Аңызды жақсы айтады екенсің.
Оны мақтасаң, ол таңға дейін айта алады.
Таңға дейін емес. Егер жақын тыңдағысы келсе, тағы айтып берем.
Асан, сен ертең Жамбылдың музейін көрсете аласың ба?
Сен ол музейді көргің келе ме?
Әрине, өте көргім келеді.
Тек таңертең бара алмаймын, жұмысым бар. Түстен кейін апара аламын. Жак, Парижге қашан қайтасың?
Бүгін қай күн?
Сәрсенбі.
Дүйсенбі күні қайтуым керек.
Өте жақсы. Сенбі күні Шымкентте менің бір досымның үйлену тойы болады. Егер сен қазақтың үйлену тойын көргің келсе, менімен бірге жүр.
Әрине көргім келеді, бірақ олар мені білмейді ғой. Сенмен бірге баруға бола ма?
Егер сен Асанның қонағы болсаң, олардың да қонағысың.
Қазақтар өте қонақ жай екен.
Мен де сенімен бірге Шымкентке барамын.
Сіздермен болған уақыт өте көңілді.
Ал, дастарханға келіңіздер.